Hjertelig, hjertelig velkommen til en ny episode I podcasten Utafor, men innafor, levert av Parkinsonforeningen I Oslo Akershus med Serlin Erlandsen og Edgar Waldmanis som programledere.
Hei, jeg heter Serlin, og ovenfor meg, via det store internettet.
Så heter jeg Edgar.
Hvor du hen, Edgar?
Du, akkurat nå jeg på Ullevål sykehus, fortsatt innlagt på en rehabiliteringsavdeling her, etter ryggoperasjon for 13 dager siden.
Ja, men du enda ikke blitt sendt hjem?
Folk... Jeg blir sendt hjem I morgen.
Ja, vi trodde den måtte kjapt ut jeg, for disse sykehusene.
Ja, jeg vet ikke hvilken paragraf jeg har kommet meg inn under, men en eller annen det. Så jeg har blitt tatt veldig, veldig, veldig godt hånd om her. Jeg har bare gått og se om norske helsevesenet etter hvert. Jeg har men, blitt tatt en skatt med glede.
Men du blitt bedre?
Ja, nå går det rette veien. Jeg har hatt en blodansamling I operasjonsområdet, heter det på rapporten da, som har gjort at jeg har klemt på nervene, og det derfor jeg har blitt liggende noen ekstra dager også. For å være sikker på at det nå går rett I veien.
Mm.
Så I morgen regner jeg med at jeg klar for nordisk mesterskap I latinamerikanske danser.
Oi, hvor det henne?
Rundt mitt eget kjøkkenbord.
skal jeg vrikke litt på hoftene?
Noe sånt, ikke sant?
Ja.
Da skal jeg konkurrere med ukens gjest, det tenkte jeg for ukens gjest. Det? Ja, det også en kar som har vært ute for det aller, aller, aller meste, men har klart å beholde humøret oppe, rett og slett. Han sendte meg en e-post her for en ukes tid siden og sånt, og sa at han vil gjerne bidra I podcasten, for han ser fortsatt lyst på livet. Han heter Ove Vestheim. Velkommen inn, Ove.
Tusen takk for det.
Hei, hei, Ove.
Hei, hei.
Utflyttet Valdrissing fra Valdres til Bergen.
Ja, stemmer det.
Men nå ble jo jeg veldig nysgjerrig på hva det som gjør, hvorfor du, alt som har skjedd. Vi må jo sette gjesten, så lytterne, en minutter nå ble nysgjerrig nå.
Ja, hvor skal jeg begynne? Skal jeg starte fra starten av, eller skal jeg hoppe litt inn I det? Eller?
Start fra starten, du.
Ja, jeg en utflyttet valdressing, men jeg har jo bodd I Bergen nå I 23 år. Men før den tid så bodde jeg I Valdres I et sted som heter Rogne I Østre Slidre. Var født og oppvokst der og hadde en fin start på barndommen min med gode kamerater og alt mulig. Men allerede I tidlig barneåret så var jeg skadet på egne øyne. Da. Det vil si at jeg var så uheldig og... Stikke en saks I ene øyne.
Oi!
Men for jeg hadde fått en jojo I bursdagen min, og så tenkte jeg at jeg hadde fått en knute på den jojoen. Så tenkte jeg at denne knuten må jeg prøve å få opp at jeg fant fram den skarpeste saksen I skuffen til min mor, og skulle pirke opp at den knuten som jeg fått på jojoen. Så glaps den saksa, så gikk den rett I høyre øyne da. Så det var skadd og ble konstatert at jeg var blind på det øyne der da. Så det var litt kjedelig allerede som 7-åring å få den utfordringen med å se på et øye, men det klarer det fint.
Ja.
Dette minner meg om en sånn dårlig, jeg husker dette var en litt off-topic her, men det var et annet finsk rockeband jeg så for mange år siden, og så plutselig stopper det midt I sangen, og så sier vokalisten på litt sånn dårlig svensk-finsk, Mannen låg I sängen, då datt kniven ned från väggen och träffade mig I ögonen. Gott det inte var saxen, sa mannen. Men du klarte deg med saxen och fremdeles bare ett öga alltså.
Ja, det klarte det. Det klarte att jag hade lite lönde tillvänjningsvansker och utfordringar för det var en liten dödzon eller blindzon på högra sidan min, men det gick ju vände ju till det efterhört och jag klarade mig ganska gott och med de utfordringene jeg hadde, jeg klarte å tilpasse meg, som sagt. Da. Men jeg fikk jo nye utfordringer allerede som 13-14-åring, da jeg fikk bektrev. en reumatisk lidelse da, så det var veldig stiv og støl, men det hjalp å trene og være i bevegelse og være i aktivitet og tro på at det skulle gå bra da. Men så det så var det fine med bekkdreven at du hadde muligheten til å få god behandling hvis du virkelig søkte etter det. Og mine foreldre søkte etter det, for etter at jeg fikk god behandling, så fikk jeg reise til Østerrike allerede som 15-åring. Og på behandling der nede, da, og så inn i en gullgruver som var på varme. Da. Og det gjorde at bekkdreven ble mye bedre etter kort. Da. Så, men det viktige altså, var å trene og være i bevegelse hele veien. Da.
Så det var medisinen, og det visste de allerede den gangen om bekkdreven.
Ja. Så det var det, men jeg kom...
Vi er tilbake i hvilket år, Ove?
Oi, nå må jeg rekne tilbake så at dette måtte være i 81-82.
Akkurat.
Ja.
Ja.
Men jeg klarte det veldig fint. Ja, så, jeg var jo aktivitet, men klarte, trening var helt avgjørende faktor for å fungere godt som mulig i daglige. For uten trening da, hadde jeg vært stokkstiv og sette der i... Og jeg var en liten småkrøpling allerede som ungdom. Jeg var ikke noe alternativ for meg. Så jeg hadde en fin oppvekst og hadde en fin barndom. Jeg tok meg utdannelse i elektronikk på fagskolen. Etter kort etter jeg var ferdig med videregående skole. Jeg begynte å jobbe med, ganske fort med salg og markedsføring. På Beitestølen har jeg jobbet der i mange år. Og så traff jeg en bergensdame.
Og da var det kjørt.
Da var det kjørt, ja. Så hadde jeg et barn fra før, da, i et tidligere forhold, som jeg hadde veldig god kontakt med. Altså, han var jo kjernen i livet vårt, og veldig viktig for oss begge to. Da. Både for meg og min ekskone. Da. Jeg sier ekskone nå, for nå er jeg jo skilt. Da. Så men det gikk vel sånn det måtte gått. Jeg måtte jo flytte til Bergen etter kort. Hun ville jo dit. Og da festet vi dit. Vi hadde allerede fått et barn sammen med min ekskone. Og vi måtte da flytte fra Andreas, da, som han heter. Da. For han ville jo være igjen der oppe. Da. Han hadde jo familie, ikke sant?
I Valdres?
I Gudbrandsdalen den gangen, da. Men,
ok.
Ja. Han bodde jo der da. Men han flyttet til Valdres senere da, som 16-åring da. For å gå på skole der da. Men vi bodde i Bergen da. Og vi fikk et barn til sammen da. Så gikk det litt en stund, så skilte vi oss da. Men jeg var ikke boende i Bergen på grunn av de to barna der da. Men så var det veldig kjedelig en natt da. I Bergen fikk jo mye sånn banking og hamring på døra. Og så tenkte jeg, får vi stå opp og se hva det her var for noe? Da. Så utenfor det stod det en kar med sånn kvitt snipp. Og da skjønte meg om hva kanskje hadde skjedd. Da var det min kjære sønn hadde dødd i en bilulykke i Valdres da. 19 år gammel.
Oi.
Og det var jo et slag ansiktet på for en far.
Ja.
Og det beskjed liksom.
Ja.
Planlegge en begravelse til et eget barn, det er ikke akkurat det. Men han bodde da i den tiden i Valdres, hadde kjæreste Valdres, og hadde hele livet sitt foran seg da. Hadde fått seg en ny, fin jobb, 19 år. Det er klart at dette blir jo veldig tungt for familien, og moras side, og ikke minst blant meg og mine barn da, som var da han var jo på en måte storebroren.
Absolutt.
Og vi dro til Valdres og planlegde begravelsen og dro tilbake til Bergen og dro opp for å gjennomføre begravelsen. Og da etter begravelsen så tenkte vi må komme hjem at det og ekskona og våre to barn. Og på turen hjemmeåret så gikk det som det burde gå, men det plutselig så oppdaget min ekskone at det var kommet en trailer i Mosas kjørebane og krasjet i bilen med Årets da. Og hjem fra begravelsen, min egen sønn.
På vei hjem fra begravelsen?
Ja.
Med alle i bilen.
Alle i bilen, ja.
Og så en trailer kommer imot i full fart.
Ja. Ja. Han har mistet veggrepet på glatte fører på brua i Flam, og så kom han over og traff en annen bil, og bilen vår i sted. Det ble jo ganske hardt skadet, så jeg ble flyttet til Haukeland sykehus med store indre skader og mye bruddskader. Så jeg lå på sykehus en god stund da, før jeg ble operert flere ganger. Da. Så det var jo en tung ting. Jeg lå på sykehuset der og visste ikke egentlig hvordan det hadde skjedd. Jeg trodde alt var kanskje en drøm, for jeg hadde ikke tid til å sørge, jeg hadde ikke tid til å reflektert over alt som hadde skjedd. Og samtidig visste veldig lite om mine barn, hvordan det hadde gått med deg og min ekskone. Jeg var jo bekymret, jeg var jo det, men jeg fikk jo veldig fort vite etter jeg hadde våknet på et klokk om at det hadde gått bra med deg da. Så stod det klart apparater med prest, på sykehuset, sykepleiere, psykiatrisk sykepleiere, leger var der. Og det var der før meg altså. Og tenkte at hvor er viktig for det nå, Ove? Det er viktig for det nå, det er selvfølgelig det å komme med på føttene natt også, og få veldig liv som mulig da, utifra de forutsetningene jeg hadde stod i det der og da. Da.
Så du også hadde et godt møte med norsk helsevesen?
Jeg hadde egentlig godt møte med helsevesen, ja. Og jeg tenkte veldig mye på hvordan det skal bli nå jeg skal ut til sykehuset. Hvordan er det fornuftig i en slags situasjon der jeg var veldig sorgtynget og veldig deprimert. Og jeg følte skyldfølelse også, selvfølgelig, for jeg hadde utsatt oss for denne tingen der. Men det var jo ikke min feil, det var ikke det, men likevel så følte jeg en skyldfølelse da.
Ja, det er rart det, hvordan hjernen lager skyldfølelse for noe en ikke kan styre.
Ja, ja.
Mm.
Men jeg kommer på en sånn DPS etter kort da, District Psychiatrist Center da. Og så varetok meg ganske godt for at hun skal ha mye fokus på hjernen og det psykiske da, og vært godt medisinert, kanskje før godt. For det ble jo veldig flat. Det er klart at du får mye antidepressiv og mye medisin. De gjør noe med det. Du blir veldig satt ned og blir veldig tung. Og det er klart at jeg kjenner ikke selv at det er kort, da, men etter kort så søkte vi over til DPS, over til Beitostuen helseforsenter. Da. Som mange dere sikkert kjenner til, så er det et behandlingssted for deg som har vært ute på trafikkulykker og sånne ting. Da. Så jeg var jo der i lang tid og fikk trene meg veldig godt oppatt, da, både fysisk og psykisk. Da. Og fikk veldig god behandling da.
Ja.
Ja.
Når du sier fysisk, det er de fleste borte, men når du trente den psykiske behandlingen, er det noen sånne tanker eller teknikker du har lært deg som vi andre også kan lære av eller ta med? Altså?
Jeg hadde mye fokus på det som er viktig i livet, og de øyeblikkene man har, og så ta vare på det, og så ting som går fint, og ting som ikke går så bra, det er ikke så viktig, og jeg hadde mer fokus på det som jeg klarte å mestre, ikke sant? Og jeg tenkte på at hvor nederlag finnes ikke, da. Det målet du når, ikke sant? Og det fremgangen du gjør, og det skrittet du gjør i riktig retning, og den måten jeg holder med meg motivert, da, ikke sant? Til å nå mot nye gode mål, da. Og det var veldig viktig for meg, mens jeg var på Beitostuen, jeg skrev faktisk ned 3 ting som gikk bra i dag. Og så neste dag så jeg på de tingene som gikk bra i går, og så hadde jeg fokus på det som gikk bra, så kanskje det skal jeg kanskje enda litt bedre. Da.
Det er kjempebra teknikk og trening.
Ja. Fantastisk. Hvor lenge klarte du å holde den takt at du hver dag skrev ned 3 gode ting?
Jeg klarte å holde det ganske lenge. Og jeg så jo at det var fremgang også, og samtidig at det litt ikke ting som var dårlig, at den tok å settes i kroppen, for da kunne den lett eskalere, ikke sant? Og så ble det veldig tung og slitsomt, men da var det like rett. Og så spør jeg deg, så var på Beitostuen helseforsenter, som var det, jeg kaller det gode hjelperne mine.
Ja.
Grunnen for deg, der visste kanskje skolen trykte henne, og jeg så meg som et menneske, så jeg så meg som hele menneske. Jeg så ikke bare det, tingene i sleipen, men jeg så det liksom på muligheten jeg hadde da. Og da var det både fysioterapeuter og leger der oppe, og idrettspedagoger og alt mulig. Ja, men det fikser vi, så må vi ta en skritt om gangen og ikke, og så skynde seg langsomt da. Så jeg kommer i hvert fall tilbake til fra og begynte å starte og begynte å jobbe igjen. Jeg hadde vært daglig leder i en litt i Bergen, men jeg merket fort at det var for tøft og at jeg kom tilbake, så jeg måtte kanskje roe meg ned litt med jobbing og det store ansvar. Da.
Så, ja, ta vekk stresset.
Ja, jeg fortsatte gode arbeidet, og så skjer jo ting i livet, ikke sant? Jeg ble jo... Jeg fikk mer problem med venstre arme da, at jeg hadde jo det jeg så på. Og da resulterte at jeg faktisk fikk beskjed om at jeg ikke fikk lov til å kjøre bil lenger, for jeg hadde for dårlig syn på det venstre arme da. Og da mistet jeg førerkortet, og da tenkte jeg, hva gjør jeg nå? Jeg har hatt en fin jobb, og jobbet med salg og markedsføring. Kanskje jeg skulle begynne helt noe annet. Og da hoppet jeg faktisk over til å jobbe i helsevesenet. Tror du det?
Det er så bra.
Jeg begynte å jobbe i psykiatrien da, i Jørgen DPS da, og Helse Bergen da, i Divisjon Psykisk Helse da. Og det var jeg fikk en jobb som erfaringskonsulent, og senere som erfaringsrådgiver, eller rådgiver, hva vi kaller det da. Og jeg jobbet mye med dette med å finne gode metoder og få en bedre psykisk helse.
Og det er den... Er det en jobb du fortsatt har?
Det er en jobb du fortsatt har i Helsebergen. Det er mange prosjektoppgaver og styringsoppgaver som sitter og jobber med på systemnivå i Divisjon Psykisk Helsevern i dag. Da. Og det har gjort... Jeg er litt redusert nå da, på grunn av at jeg fikk jo hjerteinfarkt for noen år siden og ble hjerteoperert. Og om det ikke var nok vi hadde det før, så fikk jeg jo... en kreft i fjolvinter, en sarkom. Og så da kjente jeg at jeg hadde andre problemer i tillegg til den det var i fjolvinter da, så tenkte jeg hvor i all verden hvorfor jeg ristet slik så på hånda, og hvorfor jeg er så sumlete og bruker mye tid på ting, og så tenkte jeg at ja, jeg må betale etter kort, og så ble jeg operert for denne sarkomen, og i fjor våres begynte jeg å undersøke litt mer på nevrologen og kunne være med nære skjelvingen min. Da. Og da mistenkte jeg at det kunne være Parkinson, da man måtte undersøke hvem som er. Da tok jeg både MR-bildet, og etter hvert så tok jeg DAT-scan, og da fikk jeg konstatert at det var en Parkinson-sykdom jeg har da.
Det egentlig burde man spurt deg om. Dette hadde tatt mye kortere tid hvis man hadde spurt deg om hva du ikke har hatt. Nå har vi vel vært innom alle avdelingene på sykehuset?
Ja, jeg har mye erfaring med somatikken og psykiatrien i hvert fall.
Ja,
sånn at... Og det er kanskje derfor jeg har den jobben jeg har.
Ja, det er jo helt nydelig. Og det er jo faktisk sånn at har vi gått igjennom en del ting, så tror jeg at en kan være en av de beste som jobber i psykiatrien, hvis han har og vært på andre siden selv. For det er noe med den å forstå det, og ikke bare kunne ting kognitivt i forhold til kunnskap, men å virkelig forstå de pasientene som kommer innom og vite hvor tung veien er, og klare å skjønne det. Og da er det nok lettere, sånn som for deg, da, å se hvor skoen trykker. Og så er det jo, jeg synes jo du virker utad her som en veldig glad mann nå, i hvert fall det jeg ser, nå ser jeg jo ikke lytteren deg, og du sier ting med litt glimt i øyet også.
Ja,
det er helt utrolig.
Og det tenker jeg er helt utrolig, så du har jo mye å lære bort i forhold til, ja, sånn som det er bare de små triksene med å skrive ned ting. Det løyer med det når ting begynner å gå bedre, så glemmer vi jo å gjøre sånne små triks som å skrive ned ting vi er takknemlige for, som er viktig å gjøre selv om man ikke er langt nede, men generelt sett bare ha som en vane. Hva har gått bra i dag? Hva er jeg fornøyd med? Hva er jeg takknemlige for? Reflektere rundt det, for det lager livet bedre om man til og med har det bra.
Ja, så gjelder planlegge for min del noen dagen, så gjelder planlegge dagen ditt. Da. Så jeg har fått den diagnosen der i tillegg til det andre jeg har, altså hvis jeg vet jeg skal noe i morgen eller senere i kveld, så gjelder det å hvile litt i forkant, for da klarer jeg å være sosial at på kvelden kanskje, og så tar jeg heller vare på det øyeblikket akkurat her og nå, og så ser du da at dette her skal jeg faktisk fikse årene, men jeg må bruke den tiden på meg selv litt akkurat nå da, for å klare de andre tingene senere på dagen da.
Men et spørsmål som jeg ganske opptatt av om dagen at vi mener og tror at det 12-13 tusen personer med Parkinson i Norge i dag. Men i Parkinson-forbundet det bare 4 tusen som innmeldt. Det vil si at den, hva blir det, 8-9 tusen sitter og gjemmer seg inne i et annet skap. Hva vil være din oppfordring til at de skal komme ut av skapet og melde seg inn i forbundet der vi sammen kan hjelpe hverandre?
Jeg tror det veldig viktig også å tenke på at jeg skal ikke tenke på at det skam å ha den utfordringen at man kanskje har den parten som man skal heller åpne seg opp og så tenke på at dette her vi jo mennesker på lik måte som alle andre vi også, det bare at vi har kanskje har den utfordringen at man synes kanskje litt fløyt og så skjelver på en av armen eller har mumlinger eller ikke klarer å konsentrere seg godt og kanskje snakke litt utydelig med noen, da. Men for all del åpner ikke den opp og tenker at det ingen fare, du er et menneske likevel og du har like stor betydning for samfunnet selv om du har de utfordringene da. Og vær så snill og så meld deg inn. Det er så flott å være medlem i forbundet. Jeg synes det var veldig glad for meldte meg inn. Og det gjorde at jeg fikk åpne opp at jeg kan gå på boksing, ikke sant, for det med Parkinson. Jeg synes det kjempeflott å få møte andre mennesker. Og nå skal jeg sette i gang en turgruppe her i Bergen, og da kan jeg møte andre der. Og det synes jeg veldig fint, for det er jo... Har du sett egen med Parkinson, så har du sett kun egen, ikke sant? Det med ingen like, ikke sant? Og jeg tror det faktisk, det er ikke noe nederlag å ha Parkinson, det hele land. Nå ser jeg litt så styrke at dette her skal jeg faktisk fikse, og dette skal jeg faktisk klare. Jeg klarer å fikse alt. Nå klarer jeg faktisk mye mer flere til å gjøre det.
Det synes jeg høres veldig bra ut, ja. Det er mye likt det jeg selv tenker.
Så tror jeg trening er veldig viktig. Det er ikke sånn at man skal springe på alle fjelltopp og rundt alle store landskap, men jeg tror faktisk hvis man trener og er i aktivitet, jeg er i aktivitet nesten hver dag. Jeg synes det er glede å få lov til å være i aktivitet. Jeg synes det er glede å få lov til å kjenne på at jeg kan trene og være ute blant folk og på treningssenter. Jeg tenker sånn at fysisk aktivitet, hvis man kan blande det i en pille, så er det den beste selgen på pillemarkedet, og så er den også uten bivirkninger.
Ja, ikke sant?
Ja, det er jo egentlig den eneste, altså det er jo nesten den større medisinen dere tar, nå er det setter litt på spissen, men det er trening som er som egentlig skal stå på medisinkartet.
Ja, ja. Selv om jeg tar mye medisin både for hjerte og kolesterol og Parkinson, men trening er den beste medisin.
Ja.
Og så ikke bare for det fysiske, men også for det psykiske. Og så samtidig får du treffe og snakke med andre mennesker. Du kan ikke snakke med diagnoser, du kan heller snakke med hverdagslige ting. Ting som gjør deg glede, ikke sant? Ting som du er opptatt av. Ting som du liker å gjøre. Det kan være trening, det kan være kjøre en fotballkamp, det kan være å gå tur, det kan være å sosialisere seg. Da.
Ja.
Nå har du for så vidt valgt noe helt annet. For det er jo et av standardspørsmålene våre. Er jo, hva ville du blitt hvis du skulle valgt noe helt annet? Du sa jo at du gikk fra salg og markedsføring til helsesektoren og psykiatrien, så du har kanskje valgt noe helt annet allerede?
Ja, jeg tenkte på det her, da jeg fikk disse spørsmålene her. Jeg har alltid likt, i helgen så liker jeg veldig å lage mat. Jeg er veldig glad i å lage mat til kjæresten min og sånne ting. Og jeg synes at å få unger på besøk og lage mat til deg, Så jeg, hvorfor ikke, hvis du bare har noe annet, hvorfor ikke vært kokk?
Tenk på ja, men det høres jo glimrende ut.
Tenk hvor mye folk gleder med å lage god mat, og det gode samtalen rundt et matbord. Tenk hvor mye godhet du får, og så mye gode tilbakemeldinger til, på deg selv, ikke sant? Og så ting som kan gjøre ting bedre.
Ja.
Et matbord kan du dele så mye erfaring.
Hva er signaturretten da?
Det fisk.
Ja.
Det en god stekt ørret. Ovnsbakt stekt ørret. Det jeg veldig glad i.
Oves ovnsbakte ørret.
Ja.
Fabelaktig.
Du slår fisk.
Ja. Hvor mye visste du egentlig om, du sa jo at du mistenkte at det var Parkinson på grunn av den skjelvingen du fikk. Hvor mye visste du egentlig om Parkinson for et års tid siden da?
Veldig lite. Jeg visste ikke hva det var for noe, men jeg visste ikke hvor akkurat symptomene helt var. Jeg hadde hørt om det, jeg hadde sett så litt grann folk hadde det, men jeg tenkte ikke i den retningen heller tatt, før kjæresten min også sa at det. Og så det på meg, var hun som merket mer enn jeg merket. Så jeg visste veldig lite om det.
Akkurat. Men har lært en del etter at du fikk diagnosen?
Ja, da, jeg har vært på Haugland-senteret og lært veldig mye om det. Men jeg fikk big trening og snakket med logoped. Og nå skal jeg få logoped her i Bergen. Ja. Selv om jeg føler at det går ganske bra for grunn til at jeg tar en modepar. Og det hjelper meg veldig, synes jeg.
Men det forebyggende.
Forebyggende, helt enig. Og ja. Haugland-senteret, fantastisk sted å være. Så jeg håper virkelig at dagens regjering ikke bygger ned rehabiliteringsstedet, men de bygger opp, for det er så viktig å få folk ut av det samfunnet og få ivareta folkene der. For det kan ikke bygge ned antall plasser. Det burde mye spark til noen nye helseminister. At han burde tenke på at dette, man skal bygge opp plassene både på liksom, Beitesund helseforsenter, men det er veldig viktig å få nok plasser, og samtidig Haugland-senteret. Tenk hvor viktig det er å ivareta disse ressurssterke personene som er der ute, som trenger virkelig god hjelp. Da.
Jeg kunne ikke sagt det bedre selv, det der er helt fantastisk viktig. Jeg har selv vært på fram et par opphold, unnskyld, og på Beitostølen, som du fremsnakker jævnlig her, sånn, og det å lære seg å gjøre gode øvelser, hva skal man gjøre, hva er det man kanskje skal gjøre litt mindre av,
ja.
Få kyndig veiledning, og som du sier også, det sosiale, at du treffer andre pasienter i gymsalene, og over et måltid mat, og du lærer litt om hvordan de takler sine sykdommer.
Ja.
Det er helt, helt ubetalelig. Og nedsiden ved å bygge dette ned og sende folk hjem til å sitte og se veggen vil helt sikkert koste veldig, veldig, veldig mye mer over veldig kort tid enn koster å ha en person 3-4 uker på et av disse sentrene. Du, vi har jo et motto om at det er viktig å trimme hjernen også, ikke bare det fysiske. Så vi har, rett sagt, jeg har laget en liten quiz, og det betyr at du er på lag med Seri Lind og skal svare. Du sa selv at du er interessert i sport, så det er litt tyngdepunkt på sportssiden. Det er jo din forse, Seri Lind, er det ikke det?
Oh yes, oh yes.
Er dere klare?
Geografi og musikk og sånn. Det er vel lett blanding jeg best på.
Ja. Men Ove la lista ved å legge tyngdepunktet på sport, så det kommer et par sportsspørsmål først, men jeg tenker vi tar den lille quiz-fanfaren vår, ja. Og da lyder spørsmål nummer en. Det er et, holdt på å si, nesten et ordtak, et fast sånn gjengangerspørsmål mange steder som heter «Hvor var du da NN brakk?» Og hvem brakk hva?
Hva brakk staven?
Ja.
I 82, Oslo.
Der tok du neste spørsmål i samme skjenker, for det bare hvor var vedkommende selv da det skjedde? Og det helt riktig, han var på VM på ski i Oslo i 1982.
Du var i gymsalen på Øystre Slidre barne- og ungdomsskole, var jeg da.
Ja, hvor var du?
Hvor var du, Serilin?
Jeg var også på barneskolen. Jeg var ikke der. Sånn at jeg var i første klasse.
Akkurat. Flott. Og jeg var på pressesenteret til VM på ski i Holmenkollen. Og kunne sett ut av vinduet der, men vi sto faktisk rundt en TV-skjerm og så på innspurten der. Men da har vi et nytt spørsmål i samme gate. Å hoppe etter NN, hvem er det man hopper etter?
Jeg vet det, men skal jeg svare?
Svar du, jeg kan det en gang.
Ja, det må være Virkola, det vet du.
Det må være.
Det er helt korrekt. Skihopperen Bjørn Virkola. Og hva feiler det ham?
Syke på sinnet så hopper så høyt. Det vet jeg faktisk ikke. Jeg vet ikke om han har fått noen diagnose, men har han Parkinson da, siden Edgar spør så lurt?
Det er helt korrekt. Han har Parkinsons sykdom.
Mm.
Og så er det et direkte rettet mot Ove. Siden du har flyttet til Bergen og bodd der i par og 20 år, så må du jo heie på Brann. Når vant Brann sist gang Eliteserien i fotball?
Åh. Var 2007?
Det er helt riktig. Spot on.
Ja, det er well done.
Og hvor langt tilbake må man før det igjen?
Da var det ganske mange år tilbake. Det var et antall på 30 eller 40, husker jeg ikke.
Det var i 1963, faktisk.
Ja.
Så det går en del år mellom hver gang. Vi skifter, Serilin, det var litt lett blanding. Det er mye oppstuss rundt et bryllup i Geiranger i sommer. Den ene av partene er nummer hva da i den norske tronerekkefølgen?
Bryllup i Geiranger?
Hva?
Ja, det var... Og Martha Louise og han er Durek.
Riktig. Og Martha Louise...
Men hun er jo nummer to... Altså, hun er, nei, blir hun etter Ingrid Alexandra da? Altså, blir hun etter... Hun er jo etter Håkon. Men hun er jo ikke lenger. Hun har jo trukket seg.
Neida. Hun kan faktisk ikke trekke seg fra det.
Ja, da er nummer tre... Nei, jeg vet ikke. Er det etter alle ungene til Håkon?
Riktig.
Ja.
Alle og alle.
Ja, de to da. Så da blir,
og da blir hun nummer hva da?
Ja, hvis det er Håkon også med.
Ja, Håkon er jo nummer en i den norske tronerekkefølgen, og da må hun bli. Hun er nummer fire. Og så tar vi et hopp igjen til musikk. I årets Eurovision Music Contest deltar Norge med et band som ikke heter Quiz, men de heter...
Jeg
det var et ordspill da. Jeg var liksom forsøk på å være morsom, men jeg skjønte at det gikk ikke hjem.
Ja, men de hette jo, det er jo de der han, de var jo med i noe i fjor og holdt på å si, de har jo vunnet en gang før også, de.
Ja.
Det er ikke like, hva heter de nå? Like, ikke like, nei, de heter...
De heter ikke Quiz, men Gåte.
Ja, der var det sånn.
Ah. Det er uansett ikke bandet som vinner da. Hvem er det som vinner?
Hvem som kommer til å vinne?
Ja, det var litt tydelig at det lå litt høyt her. Det er altså ikke bandet som vinner noe som helst i konkurransen. Hvem er det som vinner?
Jeg forstår ikke spørsmålet.
Nei. For det er låtskriverne som vinner.
Ah.
Og så til slutt på den. Det er 50 år siden Sverige vant. Med hvilken sang?
Waterloo.
Helt riktig.
Yes.
Det var dagens lille quiz. Vi begynner å nærme oss slutten her. Siden, siden vi nevnte kokkelering og gode måltider, Ove, hvem ville du invitert til middag, og hvor?
Ja, det tenkte jeg litt på her i går kveld, skjønner du. Jeg pleier ikke å invitere på middag, men jeg hadde veldig lyst til å invitere den kronprinsen. Jeg synes han sporty, morsom, oppegående, reflektert og empatisk fyr. Så jeg inviterte den på middag på Beitostølen, lagde selvfølgelig det ved heimplassen min der. Og at den kunne spise et godt fiskemåltid på en restaurant der oppe. Og, og da ville jeg gjerne utfordre han samtidig med han kronprinsen. Han var oppe der nå og åpnet det nye kjøkkenet og det nye familiehuset på Beitostølen under Ridderuka i år. Og hvorfor kunne ikke utfordre han til å ha vært med min ledsager på Ridderen neste år? Og da kan vi gå til å spise middag. Det hadde vært morsomt. Det.
Og da kan jo du lage for... Meg og Edgar har jo en plan å være med sammen med flere, altså å prøve å få til at vi skal få inn en sånn kongelig skyts.
Ja.
Og da kan jo du overbevise henne om at han blir det. Hva heter det nå igjen når du er sånn kongelig representant for en eller annen forening? Er det skytsengen?
Kongelig beskytter.
Kongelig beskytter er det. Ja. Ja. Så kan du overbevise henne om det.
Ja.
Jeg synes det hadde vært morsomt. Jeg inviterte ham som kongelig beskytter av Parkinson-saken.
Yes.
Og så kokulerer Ove et fantastisk måltid. Og så er vi boks på den.
Ja, det passer utmerket.
Ja. Veldig bra. Veldig bra.
Du, er det noe du gjerne ville si om som vi ikke har spurt om, Ove?
Ja, det var at noe ting som kanskje har effekt som ikke selger folk vet om med.
Ja.
Det kan være at det er ekstrem ryddig.
Oi.
Tror du det? Jeg har fjernkontrollen liggende alene på bordet. Nei, det er liksom er litt ekstrem ryddig ifølge kjæresten min, og synes at det kanskje tar litt overhånd der.
Ja, du er litt på OCD-en. Er det sånn at det er glassene ja, som er i hullet bak deg må stå på linje?
Ja.
Ja. For det ser jeg nemlig for de som ikke... Så ser jeg at det ting er sortert, og ting står på linje.
Ja.
Så om ikke du hadde sagt det, så hadde jeg skjønt det, så jeg visste det.
Ja. Men det er ikke så dårlig egenskap det er egentlig da.
Nei, og så tenker jeg på en god egenskap til, og det er at vi etterlyser jo jevnlig tips til podcasten, ikke at vi er i ferd med å gå tom på noe vis, for at serielinje trekker opp hverandre og vi trekker navn opp av hatter og ting, men likevel så etterlyser vi jevnlig tips og råd, og det kommer nesten til ingenting. Men du meldte deg og sa at men jeg har jo en story som kanskje kan være interessant for andre som jeg gjerne kan dele, jeg kan gjerne by på meg selv. Og det synes jeg var helt fantastisk.
Ja, veldig bra.
Hva sa?
Det gjør veldig bra.
Ja.
For det at vi vil ha flere av Ove som kommer og melder seg på både for de å engasjere seg og være med og bidra, men også at det betyr jo at folk lytter der ute.
Ja.
Og så er det et poeng at vi blir ofte hengende i de som har et eller annet styreverv, eller hva. Det kan være helt vanlige folk som har diagnosen, eller en pårørende,
ja.
Eller en behandler som treffer mange av oss i løpet av et år, som har noe å dele og by på. Og det er bare å melde seg.
Ja. Så er det viktig å pårørende, som sier, og de som har diagnosen. For vi lærer så mye av hverandre, for det kan være noen som kanskje har den tipset kommet, som kanskje ikke den andre har tenkt på. På den måten så blir det mye bedre sammen med og at vi lærer hverandre.
Ja, absolutt.
Absolutt. Da gjenstår bare en kransekakevits.
Ja. Hvorfor blir ikke sykkelen trist når den faller? Fordi den alltid er opp og ned.
Det var bra. Da sier vi takk til Ove Vestheim fra Valdres og Bergen.
Takk for at du var med.
Fint. Ha en fortsatt strålende dag.
Takk.
Det var alt vi hadde i denne episoden av podcasten Utanfor, men innenfor, levert, produsert av Parkinsonforeningen i Oslo og Akershus med Serlin Erlandsen og Edgar Wold Manis som programledere.